Deus aut Domini. sera nullo is factus, nec creatus, nec genitus. Filius a Patre solo est, non factus, nec creatus, et genitus. Spiritus Sanctus a Patre et Filius, non factus, nec creatus, nec genitus, et procedes. Unus ergo Pater, non tres patres, unus filius, non tres filii, unus Spiritus Sanctus, non tres Spiritus Sancti. Net in ac Trinitate nihil prius aut posterius, nihil majus aut minus, sed tote tres persone coeterne sibi sunt et coequales. Nit aut per omnia sicut jam supra dictum est, et unitas in Trinitate, et Trinitas in unitate venerantas ii. Cui vult ergo salvus esse, nita de Trinitate sentiant. Se necessarium es ad aeternam salute, ut incarnationem quoque Domini nostri Iesu Christi fideliter credat. Nest ergo fides recta ut credamus et confiteamur, quia Dominus noster Iesus Christus Dei Filius, Deus et homo est. Deus est ex substantia Patris ante saecula genitus, net homo est ex substantia Matris in saeculo natus. Perfectus Deus, perfectus homo, nex anima rationali et humana carne subsiste, ne qualis Patri secundum divinitate, minor Patre secundum humanitate. Cui licet Deus hic et homo, non duo tamen sed unus est Christus. Nunus aute non conversione divinitatis in carne, sed assumptione humanitatis in Deum. Nunus omnino non confusione substantiae, sed unitate personae. Nam sicut anima rationalis et caro unus est homo, ita Deus et homo unus est Christus. Cui passus est pro salute nostra descendit ad inferus, tertia die resurrexit a mortu, nascendit ad celo, sedet ad desteram Dei Patris omnipotentis, nim deventurus et judicare vivos et mortus. Nat cuius adventum omnes homines resurgere habent cum corporibus suis, et redituri sunt de factis propriis ratione. Ned cui bona egeruntibunt in vitam aeternam, cui vero mala in ignem aeternam. Nec est fides catholica, quam nisi quisque fideliter firmiter quae crediverit, salvus esse dom poteri. Gloria Patri et Filio, ne Spiritui Sancto. Sicut erat in principio, et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Christum Dominum nostrum.